galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab isniin ah 6da bisha Maarso sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo ka hadlay dagaalka laascanood.
Waxaan rabaa inaan halka ka caddeeyo annagoo ogsoon inuu dastuurkeennu qorayo inay Puntland ka tirsan yihiin, ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tashadaan iyagoo miiri qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale aragtida duwan intay fadhiistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqaynayna.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan muddo kordhinta Somaliland.
shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xaggii dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto, dibudhaca doorashadii Somaliland oo keliya kuma horeysa dunida way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. Marka Somaliland dee 2002-dii dastuurka loo codeeyo lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Laba iyo toban ilaa afar iyo toban qof ayaa lagu dilay waqooyiga Burkina Faso, gobolkaasi oo xudun u ah weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah, sidaasina waxaa isniinta maanta ah sheegay dadka deegaanka. Qof deegaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AF P in koox argagixiso ah ay weerartay tuulada Orima oo u dhow magaalada Ohigo. Weerarka ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda, laakiin ma aysan bixin khasaaraha rasmiga ah. ila kale ayaa u sheegay AF P in 12 qof lagu dilay weerarka oo dhacay Khamiisii. Qof kale ayaa isna sheegay in tirada dhimashadu ay korortay oo ay gaartay 14 qof. Dowladda ayaa maalintii Jimcihii ee xigtay waxa ay gobolka Waqooyiga iyo qaybo ka mid ah gobolka Bartamaha Dhexe ee dalkaasi ku soo rogtay bandow xilliga habeenkii ah oo soconaya intuu dhexaysa 10 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo ilaa inta laga gaarayo 12 bishan. In ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihaadiyiinta ah ay ka soo gudbeen dalka deriska ah ee Mali sanadkii 2015, iyadoo dadka badan 2 million oo qofna ay guryahooda ka barakaceen. Waxaana 3 meelood meel dalkaasi hadda maamula kooxaha jihaadiyiinta ah. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran, Ayatullahi Cali Khamenei, ayaa isniinta maanta ah sheegay in dadkii ka dambeeyey sumaynta gabdho arday ah ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida lagu sheegay mareegtiisa. Dhowr boqol oo kiis oo sunta gaaska ah ayaa laga soo sheegayaa in ka badan 52 iskuul oo ku yaalla guud ahaan Iran ilaa dhammaadkii Noveembar, ayaana sheekooyinkaasi ay dhacayeen sida ay sheegayso tirada rasmiga ah ee dowladdu soo saartay. Gabdhaha ardayda ah ayaa la soo wariyey in ay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin neefqabatin, lallabbo iyo cudurro kale kadib markii ay heleen ur aad u xun oo aan la garanayn, taasi oo cabsi ku abuurtay waalidiinta uguna baaqay dowladdu inay soo farageliso. Khamenei ayaa sheegay in haddii la xaqiijiyo in ardayda la sumeeyey ay taasi noqonayso dembi aan la ilaabi doonin, waxaana uu sheegay in dadka ka dambeeya ay mutaysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn. Madaxa garsoorka ee Iran, Ghulam Hussein Muhsin Ijay, ayaa waxa uu sheegay in maanta in shaqsiyaadka loo xiro sumaynta gabdhaha ardayda ah lagu soo oogi doono dacwad ah inay kharibeen dhulka eedaasi oo haddii lagu helo ciqaabteeda ay tahay dil toogasho ah. Saraakiisha Iran ayaan weli sheegin in qof loo xiray sumaynta gabdhaha iskuulka dhigta. ugu dambeyna in ka badan daraasiin duuliye oo ka tirsan ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa sheegay inay qaadici doonaan tababarada military iyagoo ka gaduudsan dib u habaynta ay dowladdu doonayso inay ku sameyso waaxda garsoorka ee dalkaasi oo dadka tallaabadaasi dhaleecaya ay sheegayaan inay tahay mid khatar ku ah dimuqraadiyadda. Warqad ay 37 duuliye u direen taliyaha ciidamada ayay ku hanjabeen in aysan ka qayb qaadan doonin tababarka oo qorshu yahay in la qabto arbacada. Dib u habeynta garsoorka ayaa udub dhexaad u ah ajendaha xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo xafiiska la wareegtay bishii December. Netanyahu ayaa dib u habeynta ku sheegay mid isku dheelitiraysa awoodda laamaha dowladda, isagoo aaminsan in nidaamka hadda jira uu awood aad uga badan tan xubnaha la doortay siinayo garsoorayaasha. Kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa qabanaya bannaanbaxyo waaweyn tan iyo bishii Janaayo, kuwaasi oo ay ku diidan yihiin dib u habeynta waaxda garsoorka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sharcigan ayaa soo maray meertooyin kala duwan sida akhrinta koowaad iyo talabaad, waxaana maanta uu maray akhrinta saddexaad iyadoo markaas kadibna cod loo qaaday. Waxaana ogolaaday 145 xildhibaan, halka hal xildhibaan uu diiday 6 kalena ay ka aamuseen, sida ay ku dhawaaqayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Sacdiye Yaasiin Xaaji Sanatar.
52 ahaa ogol 145, hal qof baa diiday, hal xildhibaan baa diiday, 6 xildhibaanna waa ka aamustay. Waxaan u yeerayaa gudoomiyaha gudiga sidaasuna ansax ku yahay sharciga.
Ansixinta kadib ayaa waxaa baarlamaanka ka hor hadlay wasiirka dawladda wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa oo xildhibaanada golaha shacabka uga mahadceliyay meelmarinta sharcigan.
Mudanayaal iyo marweyn, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta sharcigii saddexaad inaad u ansixisay wasaaradda amniga gudaha iyo hay-adaha hoosi maada amaay ku leedahay ko-joogteynta. Waxaan aad u soo dhaweynayaa doodaha qiimaha badnaa ee dhex mara xildhibaanada mudanaya socotay doorda sharcigan ee ah horumar iyo wax lagu faano. Waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka 11-aad oo noqday baarlamaankii ugu horreeyay ee meel mariya halka uu fadhiyay sharciyadii ugu badnaa.
Kulanka golaha shacabka ayaa sidoo kale maanta looga dooday warbixinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka maaraynta deegaanka, taasi oo horay u soo ansixiyeen golaha wasiirada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay magaalada Boosaaso wuxuu ku qabtay kulan uu isugu yeeray bulshada magaaladaasi. Kulankaasi ayaa lagu soo bandhigay barnaamij la xiriira horumarka magaalada Boosaaso oo madaxweynuhu sheegay in laga hirgelin doono dhismaha wadooyin laamiya oo tiradoodu ay gaarayso 19 jid. Madaxweyne Dani ayaa munaasabadaasi ka hadlay arrimo la xiriira xaaladda ama dagaalka magaalada Lascaanood. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan noo soo dirtay.
Kulankan oo habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa ka soo qayb galay 400 qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan, waxaana lagu soo bandhigay mashaariic lagu horumarinayo degmada Boosaaso, kuwaasoo isugu jira adeegyada dawliga ah, kuwa bulshada, iyo naqshadeynta wadooyinka magaalada Boosaaso. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo munaasabadda ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in muddo sanad gudaheeda la dhisayo 19 waddo oo bariga iyo galbeedka magaalada maraya, dherarkooduna celcelis ahaan noqonaya 56 kilomitir.
Waxaa halka lagu soo bandhigay in loo baahan yahay bari iyo galbeed in la sameeyo 19 waddo, dherarkeedu uu noqon doono marka la isku celceliyo 56 kilomitir, lana sheegay in tiro ku dhow صدني تدوغوري أي هليلي دونت دولد بنتلان أنا ما قاعد أقول هالله يوحان بلن قال إن هذه لها إن مددا سنة كبده هذا كنتني اللحدة كيلومتر نيل لأن لامي كان يقول مارك الله بني هذه لها
مدحوين الدنيا أيها الشيء إن مملكة بنتلان أوسن وحلو كل هين دجالك كسعودة قبل كسول إسلام مركزنا هدي الشعب كقبل كسول أي دونيان إن يقوان كجاران أي هودا إن أي سنبوتلان كهر استاغين
وحان روا إنان حالك كعب ديو أنه أفسون إنو دستور كأن قرية إن بنتلان كتسيين أيان هادنا مرربودن كعلين إنان روا قوما هاي إن كتشدان إيغو ميرقوا وحبد كسعون وكوة مغاني مالان وكوة جوغي جوغان وكوة كالأرتيد دون انتهي فرستان قوان كأي قاتان بانكولا شغينا مرهورا نوانيري مرد حواني مرد من وأورنا وأنا كل عيوننا.
والسياسة ذي البطلان أيام مدحوين الدني وحوق باقي إني أديار جروبان دور شدة قلياشة ديجانكا.
دواجلين في واجب جب وحن وصف ولا دور شدي وحن رجينا يا أورد السياسة ذي البطلان إني أنت جور جورتهاي ديار جو في عن السميان سيد بلشدة وقار لهاين وح أنا جن جبوان. نظام كان ديمقراطيقا هي احزابتا بدل انو هيرجلو
دحوينها بوتلان ايا شيغي اني حاران تهي ان ارين سياسة ديد اي حبادي كدلتو برسي هدي اي حبادي كدلتو ارين امني اي حكمين دونان
دادك وحو الدونة اي ان قرل وعبوري ارين تهيال اسندي سياسة ما يان مرك قاركو اللو فصيرين امنيقا ايان لسو خلدين سياسة مرك وارجين ايا ارين سياسة ديد حبضة كبلة وحرام لكن أرين أمني وحي كده الشهر وحنبها أننا نحكم إنه وإيمان إيسا أدون قدرنا ويكد على مرك قاركود أمني ومرك الصدية خلدات با كيما دين عربا كيما أما عيد الصدية كيما أما كل الصدية وقدود موجية كيما لكن أرين السياسة ديت إن حبضة سبوق هذا أنه أرين ونكسل معها وحن رجينا يا وحي تقواتكين إن ليس عفيه لغن نقن وحبار دعي هرين الله سعوده وحن رجينا إن بنتلان ديمقراطية ذات كيدو سعيلي هاي هرومر قارته
مدادي اي سعوتي مناسبة ده وحال غصوة بندقي مشاريع هرومرينيد او كسعودة مقالة بوساسو سيدا بلارينتا قرونكا ايو دكادة بوساسو بسمها قرونكا كوباد عكتا مقالة بوساسو هرومرينتا كورنتادا iy biyaha boosaaso iyo hawlgalo lagu doonayo in lagu banaayo wadooyinka magaalada dhexmara Faadme Yasiin Jaamac COA boosaaso
galab wanaagsan dhigisiyaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa la soconaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacna wanaagsan leeyahay ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhigaysataan idaacada VOA da laanta afka Soomaaliga burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib Soomaaliland oo ka kooban gobolada Waqooyi ee ka xoroobay gumeystii Britain ayaa 18kii bishii May sanadkii 1919kii waxay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale tan iyo xilligaas waxay masuuliyiinteeda iyo madaxdi soo martay ee xilka isaga kala dambeysay ay raadinayeen aqoonsi caalami ah waxana halkaasii ka hirgalay nabadgelyo aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale iyo doorashooyin si nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah ku dhaca hadaba 27 sanadood kadib maxaa keenay dib u dhacyada doorasho ee Soomaaliland iyo muddo kororsiga madaxda su'aashaasi ayaa barnaamijka ilayska VOA da uu hor dhigay Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo ah ku xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland
dhowr sababood ba keena dib u dhac doorashooyinka dalka waxa keena duruufo kala duwan oo mid walba xaalad bay ay leedahay waxa kamida muranada saxaabta siyaasiga ah oo door weyn ku leh geedi socodka doorashada dib u dhac ku yimaada abaaraha keena sida dhexeerku tilmaamay ama qodobada xeerku ay tilmaamay ee dastuurku bana shuruudaha lagu kordhin karo way cadahay ama xaqi dhaqaalaha noqoto qabiyada xeerka marmar ha noqoto dib u dhac doorashada Soomaaliland oo kaliya kuma horseeyay dunida way ka dhacdaa meelo badan oo ka dhacdaa marka Soomaaliland de 2022 dastuurka loo codeeyay la soo qaatay hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyay ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo sida daraadeed dastuurku u damaanad qaaday muwaadinka inuu doorto lana doorto teeram kasto doorashana waa ayma waqti buu leeyahay laakiin dib u dhacyadan imaada had iyo goor waa aqabada iyo turunjirooyinka wax dunidu dhamaay soo maraan wax la isla yaqaan laakiin waxay moodaa inay yara bateen oo marka loo eego degolayaal 15 sano ka badan fadhiyaya marka dhaawac way deeq ku keenta oo marka way jirtaa aqabad way deeq sawirkiina way xumeynaysaa way ku jirtaa
madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi waxa uu waqtigiisa ku eka 13kii bishii November ee sanadkii tagay laakiin waxa uu xilka wali ku fadhiyaa muddo kordhin 2 sano ah oo ay golaha guurtida u sameeyeen bishii October muddo kordhinta oo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeesteen dawladda Soomaaliland ayaa ku doodaysay in muddo kordhintu ay dastuuri tahay marka loo baahdo waa kan Xuseen Maxamed Jaamac Balal markale
dastuurka ku qoran tahay in muddo kordhintu xeerka doorashooyinka uu ku qoran tahay marka dastuurka qodobka 83-24 golaha wakiilada iyo madaxtooyada si loo kordhin lahaa uu ka hadlaa hadii doorashadii madaxweynuhu ku qabsoo muddo madaxweynuhu ku xigeenku in golaha guurtidu ay u qabanayaan xeer nambar 19 waxay ku guuday doorashooyinkaana qodobkiisa 6aad farqada 4aad iyo 5aad boo ka hadashaa oo commissionku hadii uu qaban karo waayo ameey qabsoomi weeydo doorashadii madaxweynuhu sababo farsamo awgood oo technicality oo badanka waxay u badan tahay arrin farsamo u badan tahay wuxuu xeerku si dhigayaa in den waqti la siiyo commissionku uu ku diyaar garoobo duruufahana lagaga bixi karo marka hadii goor farsamo ahaanba dib ugu dhacda oo ama diiwaangelin ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama murankan xisbiyadiisu jeedko komishinkii doorashooyinka magacaabidii diidmadii oo goli wakiiladuna ay qayb ka yihiin way u dhacdaa ama dhaqaalihii oo dee aan jirin oo dalyaro koriyo oo aan wixiisi jeebka ku haysanin oo marku wax qabanayo u baahan caawimo kale walow hadda doorashadii dambe ay dowladdu qabatayba marka walaal madaxweyne kasta horta waa wax xeero waa dastuuri in la qabto ujeeddaduna waxay tahay dadku nabaddana soo dhisteen iyo halgankii loo soo maray iyo dib u dhiskan qaranka ay wareen iyo saaskan iyagu u dhiseen aasaaskooda ee iyagu dee yahay tacabkoodii ay 30 sanadood wadeen ayaa loogu talagalay inaanay si fudud oo doorashadiiba dhici weydo sanadba dib loo kordhiyaan qarankii u dimin
Balal ayaa dhinaca kale aaminsan in muddo kordhinta iyo doorashooyinka dib u dhaca ee Soomaaliland aanay xukuumaddan oo keliya ku cusbeen laakiin ay ahaayeen wax ay madaxdu kala dhaxasho
madaxweyne kasta xukuumaddu waxay kala dhaxlaan problemka doorashooyinka marka doorashadii oo sidmidba midbi riixaysa marka matalan ma doorashadii Axmed Shiiraani markuu madaxweynaha ahaa soo riixantay ee dabeltana 17-15 2017-18 soo gashay waxay dhaawac gaadhsiisay muddadii xisbiyada oo 10 sanadood ahayd oo tii muranka deegaanka dhaweeyay ilaa iyagii baa liisanka ka dhacay waxay muran gelinaysaa tii madaxtii golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada oo dib u dhici ku yimid oo iyagii golihii deegaanka lagu doortay iyadoo sanadu harsanay xisbiyadii oo murankayna gelisay adgaran marka isriixaasi wuxuu keenayaa problem buu kolba wuxuu isriixsi maya madaxweyne cusub ee iman doona ayuunbay ku tahay marka intaan ka ogahay anigu madaxweynahan maanta joogo ee Muuse Biixi Cabdi waqtigii xilka la wareegay 2017-18 bil markuu joogaba wuxuu bilaabay sidii uu geeddi socodkii doorashooyinka golaha deegaanka golaha wakiilada oo qorsheysnaa 2019-ka April uu task force-kii iyo wadashaqeyntii iyo hirgelinteedii dabadii buu markaa u sii jeexayay markiiba asxaabtii uu yaray uu abaabulay laakiin muddo yar markii hawshii socotay baa asxaabtii mucaaradka ahayd waliba xisbiga wadan uu dedifeeyuur commissionkii lama shaqeynayna anagu dabeetana murankii halkaa ka dhacay wuxuu keenay inay dhici weydo doorashadii 17-kii dabeetana 2 sanadood dambena commissionkii la isku haysto saameyntii taasi samaysana waxay sii dhaawacday doorashadii madaxtooyada 2023-kii November dhici lahayd bay saameyn ku yeelato murankii jiitankiisii wuxuu keenay in la isjiijito commissionkii dambe la ansixin waayo golihii deetan waqtigii ay ku diyaar garoobeen uu ka dhaco
Balal ayaa ka jawaabaya in muddo kordhinta iyo doorashooyinka waqtigooda dib looga riixo ay khatar ku keeni karaan nabadgelyada Soomaaliland
haddii goor dowladaha Afrikaankuna waxay buuq ka dhacamoo doorashooyinka iskabada Afrikaankii oo dee Mareykankii baad ogeyd in capital hillkii la galay oo Donald Trump iyo murankii ka dhacay marka waa su'aashu laba jawaabood noqon sahaya mayaba way noqon kartaa oo haa oo haddii doorashooyinku mar walba dib u sii dhacaan uuna la caadeysto sidan imika ay tahay way keeni kartaa inay nabadgelyadii weeqanto oo dibudhacaas wuxuu keenayaa dee inuu dhaawac ku yimaado hannaankii dimuqraadiyadda wuxuu niyajab ku keenayaa dad musharaxiin ah oo doonaya de inay xisbiyadii galaan iyo inay doorasho galaano uu diyaargaroobaano iyo muddadii inuu ku dheeraano saqarashna uu ka baxaya. waxaa kaloo oo ay saameyn ku yeelanaysaa dhallinyaradii oo dadka imika ajka maanta joogaa wuxuu waa dhallinyaro u badan yahay, waxaa la soo marayna xog badanba kama hayaan inaan facebook laba ingiriiska kasoo maamulayaba dabeetana ma garan kana dhibtii iyo dhaawaca loo soo maray iyo dowladnimadii iyo nabadii iyo jacladan dadkan maanta ka haysa. iyagu danba kamalo aad uguma baraarugsano, wacyigelin badanna ma qabaan. marka haa, way samayn kartaa haddii aan la samaynin, aan la helin hanaan lagaga baxo doorashooyinkan faraha badan ee dib u dhacaya iyo jiitankoodan iyo doorashooyinkan filaqsan ee qarankani dhigbaxa ku ah. haddaan loo helin daraasadinta la sameeyo, shuruucdii holba la eego aan laga soo saarin daraasada laga soo saarin sababkii looga bixi lahaa ee doorashadan loo midayn lahaa hal mid laiskaga dhigi lahaa waqtigoodina ay ku qaban lahaayeen wadda xeerka dee la dabaqi lahaa.
Yuunis Axmed Yuunis waa xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee waddani, waxa uu qabaa in muddo kordhintu ay halis ku tahay jiritaanka Somalilan.
Godaha guurtidoo kale haddii tusaale loo soo qaato, muddadii la doortay wuxuu ahaa axda qarmeedkii 6 sano keliya, ilaa maantana doorasho may gelin. taasina waxay caalam su-aal ku tahay hannaanka dowladnimo ee Somalilan siduu u socon karo. sida la wada ognahay, golihii golahan ka horreeyay 16 sano ayuu madaxa ka jaray, waan la dooran, 5 sano keliyaa la doortay. marka muddada intaa la eg muddo dhaaf buu ahaa. golihii deegaanka ka horreeyay 9 sanadood iyo saaid buu fadhiyey, 5 sano keliyaa la doortay. madaxweynaha maanta jooga 5 sanaa la doortay, sanadkii lixaad buu galay, 2 sano muddo kordhinaya ayaa loo sameeyey oon la isku waafaqsanayn. marka oo weliba khilaaf badan iyo dhib badan ka dhacday oo dad badan lagu laayay, dhibteedina weli ay taagan tahay oo dadka iminka aada moodaa inay weli ka bogsan. marka nidaamka dowladnimada Somaliland ee muddo kordhintu ama nidaamka aan loo marin doorashadii waqtigeeda lagu qabto, Somaliland carqalad weyn bay ku tahay. kursiga jacaylba madaxda inta badan madax mara, marka carqalad weyn weyn bay Soomaaliland aqoonsigeedii iyo xiriirkii dunida lahayd ee ku keenaysaa arinta muddo kordhinida, arinta doorashada oo waqtigeedii ka dhacda, waxayna keentaa nac bulsho iyo khilaaf siyaasadeed.
Yuunis Axmed Yuunis ayaa sheegay in madaxdii soo martay Soomaaliland aanu midna doorashada waqtigeeda ku qaban.
nidaamka istooriddu ee la istooranayo waxa weye heshiis bulsho, kaasoo ku aasaasan dastuurka Soomaaliland. waakiin waxaa muuqata 2-3 sanadood weli inaan hogaamiyaashii Soomaaliland soo maray midna doorasho waqtigiisa ku qaban. ugu dambeeya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi imika doorashooyinku waa heshiis bulsho. heshiiska bulsho haddaan la ixtiraamina khilaafay iyo dhibaato badan baa ka dhaca.
Soomaaliland maadaama aysan haysan aqoonsi caalami ah, waxay ku tiirsan tahay deeqaha caalamiga ah iyo canshuurta ka soo xarota gudaha. maxamed yuusuf cawad oo ka mid a ganacsada Soomaaliland ayaa ka waramaya saameynta khilaafaadka siyaasadeed ay ku yeeshaan ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliland.
marka ugu horreysa haddaanu ka hadalno dibudhaca doorashooyinku maxay saameyn ku leeyihiin, taasi waxay noqonaysaa inaynu eegno ganacsiga, inaynu eegno marar badan oo in badan ay Soomaaliland ay doorashooyin soo qabatay, marar badanna ay dib u dhaceen golayaasha sharciga iyo maxaan ku idhaahday ta madaxtooyaduba. dibudhaca ay keenaysaa keliya wuxuu noqon karaa in maxaan ku idhaahday xilliyada kala guurka ay ganacsigu hoos yaro dhaco, oo in yar aad moodo inay dasuuqu istaago, oo wax laga yaabo wax kale iibsigu inuu noqdo in ay dee dadku isdhahaan bal horta doorashada hala dhaafo. laakiin saameyn intaa ka badan ma qabo inay ku yeelanayso. wax badanna waa laga soo gudbay, waayo aragnimo badanna waa loo leeyahay xagga doorashooyinka. dibna way u dhici jireen, xilligoodana way ku dhici jireen. waxaan rajaynayaa inaanay taasi noqon. ta kale saaxadda siyaasadda dee inta badan inuunbaa ku hirdinta. intaa ku hirdartaa dee dadkii kalena howlahoodii maalmeedkiiba iska wataan oo shaqadoodii gaarkaaba iska wataan. marka taas lafteedu ganacsatadu waxa laga yaabaa marmarka qaarkood inay conflict siyaasadeed inay dhex galaan ba oo ay dadka ay heshiisiyaan ama ay isu jiidan siyaasiyiinta si ay maxaan ku dhahday arrimaha sida ay u hagaagaan intaasunba ugu muhiimsan inay maxaan ku dhahdaa ay deesameen ku yeelato xiliyada wax kale iibsiga maxaan ku dhahdaa ayde shaqooyinkii sidoo kale way socdaan laakiin wixii la kaleebsan iyo xiyaabaha sunbaad mooda inay had iyo jeer ku yar xirin yihiin oo la yiraahdo bal doorashadu ha dhacdo ama intaasun weeyaan xiliyada dhulka la kaleebsan iyo ganacsiyada waaweyn guryaha waxyaabaha soo dhan marka intaasun bay ku yeelanaysaa
Cabdicaziz Maxamuud Askar oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland oo barnaamijka Ilayska VOA u warramayay ayaa dhinaciisa qaba inaan jirin qatar muuqato oo halis gelin karta jiritaanka Soomaaliland.
Qatar oo Soomaaliland ku soo wajahanayay ma jirto oo imkaan arki karno ka aqoonyahan, because dadkan Soomaaliland waa dad tashaday oo dad aad u soo ilaa 1919kii ilaa imika tala ku gaala halkan maanta ay taagan yihiin. Qatar ku soo wajahan oon oran kara maanta Soomaaliland way ku burburaysaa oo aan ahayn dee caqabadaha yaree siyaasiga ee meesha yaalla mooyaane, laakiin aanu ilama.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah. Waxaan isna weydiiyey haddii ay jirto halis ay wajahayaan dimuqraadiyadda iyo nabadda Soomaaliland.
Runtii waxyaalo badan baa isbedelay bilihiina soo dhaafay, weliba intii hadda maamulka hadda jooga Soomaaliland uu talada hayay u badan weliba gadaal. Waxaad moodaa in dhowr shayba ay ka gudbeen oo sidaad ka warqabto hadda baarlamaanka Soomaaliland umalaymiya hadda 10 sano in la doortay, marka uu weliba ku darsaday madaxweynuhu 2 sano oo horle oo yacni markastabana waa lagu dari jiray xataa madaxweynayaashii ku horreeyay saasay u kordhinayeen. Marka arrinta horta dimuqraadiyadda waxaad moodaa inay runtii aad iyo aad uga gaabiyeen, inkastoo ay ahayd mashruucii salka u ahaa marka lagu daro nabadda ay haysteen iyo waxyaabihii ku saabsanaa xasiloonida ay adduunka marinayeen ay lahaayeen. Soomaaliya waa ka duwannahay oo annagu waa degannahay oo amni baan nahay oo waxaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaaba adduunka uu aada ula dhacsanaa oo la oran jiray waa wax runtii mudan in la tixgeliyo.
Gariiqan Xasan Maxamed Cumar ayaa dhankiisa aaminsan in nabaddu ay ahayd waxa keliya ee Soomaaliland dunida ka iibin jirtay, sida keliya ee nabadda lagu xajin karana ay tahay wadahadal.
Runtii 30 sano ee jirtay Soomaaliland, horta waxa aan ka iibinaynaa caalamka ee lagu yaqaanay waxay ahayd nabad. Nabadduna waa muhiim, waa laga maarmaan, waana tan ku faanaynay in ku naalanaynay, laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood in caqabado iska yimaadaan ama xaqa siyaasada ahaato ama si kale ku timaadee. Taasina waxaanu u lahayn oo lagu yaqaanay marjaca u noqonayno oo ahaa in khilaafka dhexdeena soo gala, wadahadal lagu dhameeyo. Marley waxaan aaminsanahay inay taasi khilaafkii madan wadahadal aan loo dhaafin ay ku dhammaato.
Cabdikariin Xuseen Miigane oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliland ayaa dhinaciisa aaminsan in halis amni iyo mid siyaasadeed ay ka jirto Soomaaliland.
Xagga kale ee dimuqraadiyadda, iyadana waxaa jira muran siyaasi khilaaf u dhexeeya xagga xukuumadda iyo xisbiyada. Taasina waa qodobka labaad ee dimuqraadiyaddii khatar ku ah. Marka waxaan oran karaa way jirtaa. Ani fikirkayga waxaan oran karaa waxa ugu wanaagsan waxa weeye ummaddu inay wada hadasho. Wadahadalkaasina waxa weeye inay iyagoo maskaxdoodu furan tahay tanaasulna uu ku jiro oo qof kastiiba ama qolo kastoo dhinac taaganay inay u aragto toodu ayna ku dhegsanaan, ta kalena ay eegto iyagoo ay ka eegayaan xalku inuu ku jiro wixii ummaddu ay ku kala badbaadiso. Marka waxaan oran karaa waxa weeye inay dad isku yimaadaan oo heshiiyaan oo isdhegeystaan iskuna tanaasulaan. Waxa weeye horta dimuqraadiyaddu sideedaba dee waxa weeye waa in doorashada waqtigeeda la qabto. Marka in arintii doorashooyinka lagu heshiiyo oo iyaga laftigoogu moralkan badan ee jira iyada laftiga ka maarsamaso isku tanaasul dhexdooda yimaada, ninba waxaynu arkanaa inuu qofba meel u taagay, ninba meel u taagay, gruubba meel ay taagan yihiin. Taasina waxa uu muhiimsan oo saldhig u noqon kartaa iyada laftigeeda ka maarsami karto tanaasul iyadoo loo eegayo danta guud iyo umadda loo ilaalinayo maslaxadda umadda in doorashada iyo waqtigeeda la qabto.
Soomaaliland inkastoo ay nabadgelyo iyo dimuqraadiyad muddo soo haysatay weli ma haysato aqoonsi caalami ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. Inta badan wadamada caalamka ayaa ku taliya in wadahadal lagu dhameeyo arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland. Bishii Juun ee sanadkii 2020 ayaa madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku kulmeen dalka Jibuuti. bishii Oktoobar ee sanadkii 2022kiina golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dhiirigeliyay si wadista wada hadalada si loo dhiso kalsooni loona xoojiyo wada shaqaynta siyaasadeed. Dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika ayaa aaminsan in Soomaaliland oo lumisa magaca ay ku kasbatay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay la mid tahay iyadoo lumisa hankii gooni isutaaga iyo ixtiraaf raadinta. intaasi aan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook-ga. intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan oo barnaamijkaasi ilayska VOA halkan ka soo jeedinaya. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixin ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ukraine iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii ciyaaraha, balse intaasi waxaa ka horreeya warkii dunida oo kooban. labiyo toban ilaa afar iyo toban qof ayaa lagu dilay waqooyiga Burkina Faso, gobolkaasi oo xudun u ah weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah. sidaasina waxaa isniinta maanta ah sheegay dadka deegaanka. qof deegaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxo argagixisaha ay weerareen tuulo u dhow magaalada Ohiogo. weerarka ayaa waxaa xaqiijiyey saraakiisha dowladda, laakiin ma aysan sheegin khasaaraha rasmiga ah. ilo oo ku sugan deegaanka ayaa u sheegay AFP in 21 qof lagu dilay weerarka oo dhacay Khamiistii. qof kale ayaa isna sheegay in tirada dhimashadu ay kor u kacday oo ay gaartay 14 qof. inka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihaadiyiintu ay ka soo gudbeen dalka deriska ah ee Mali sanadkii 2015. hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa isniinta maanta ah sheegay in dadkii ka dambeeyey sumaynta gabdho arday ah ay la kulmi doonaan cawaaqib adag sida lagu sheegay mareegtiisa. dhowr boqol oo kiis oo sunta gaaska ah ayaa lasoo sheegay ama laga soo wariyey inka badan 52 iskuul oo ku yaala guud ahaan Iran, waxaana kiisaskaasi lasoo wariyey ilaa dhammaadkii November sida ay sheegayso tirada rasmiga ee dowladda. gabdhaha ardayda ah ayaa lasoo wariyey inay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin neefqabatin, lallabo iyo cudurro kale. saraakiisha Iran ayaan weli sheegin in dad loo xiray eedaha la xiriira sumaynta gabdhaha ardayda ah. ugu dambeyna, inka badan daraasiin duuliye oo ka tirsan ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa sheegay inay qaadici doonaan tababarada militariga iyagoo ka gudoodsan dib u habeynta dowladdu ay doonayso inay ku samayso waaxda garsoorka ee dalkaasi. tallaabadaasi oo ay dadka dhaleeceeya sheegayaan inay tahay mid khatar ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi. warqad ay qoreen 73 duuliye oo ay u direen taliyaha ciidamada ayay ku hanjabeen in aysan ka qayb qaadan doonin tababarka oo qorshuu yahay in la qabto arbacada. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. markana Ukraine, inta badan duulaanka ruushka ee muddo sanadah ka socday dalkaasi Ukraine ayaa u xuubsiibtay dagaal gacmaha la iskula tagay oo ka dhacaya gobollada bariga ee dalkaasi, iyadoo ay taasina sabab u tahay ciidamada ruushka oo ay ka dhammaatay rasaasta madaaficdu ama ay ku yartay sida lagu sheegay warbixin ay qortay wasaaradda gaashaaniga ee Britain. dhinaca kale, ciidamada Ukraine ee ka dagaalamaya magaalada Bakhmut ayaa wajahaya cadaadis dheeraad ah oo kaga imanaya ciidamada ruushka ee qarka u saareen inay magaalada la wareegaan. sarkaal ka tirsan ciidamada militariga ee Ukraine ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in ay adag tahay in gaadiidku ay hadda ka baxaan magaalada Bakhmut, waxaana uu sheegay in dadka ka cararaya magaaladaasi ay lugta kaga baxsanayaan. wararka la xiriira arrimahaasi ayaan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub degana UK. waxaan ugu horreyn weydiiyey warbixinta UK ka soo baxday iyo qodobada ugu muhiimsan.
run ahaantii wasaaradda difaaca ee ingiriiska muddaba waxay aada maaragtay ugu mashquulsanayd la socodka iyo qaaqulaynta dagaalka ka socda ruushka iyo ukraine, iyadoo garab u ah ukraine. Markaa warbixinta ay wasaaradda difaaca soo saartay, waxyaabaha ku cad waxaa kamid ahaa in dagaalka uu hadda isu rogay, in gacanta layskula tago, ayna sabab uga dhigtay ay yidhaahdeen ruushka uu ku yaraaday rasaasta artilleriga ee la waayahan oo dhanba ilaa iyo muddo sanad ku dhow dagaalku ma ahayn mid ciidanku is arkaya, ee waxay ahayn artillery un laisugu jawaabo iyo qalb maarag aan ciidanku is arki karin. Laakiin maadaama hubkii artilleriga ahaa ruushka uu gabaabsi kusii noqonaya, waxay leeyihiin dagaalku waxay u bedeleen in gacan laysula tago oo qoryaha gacanta lagu dagaalamo ee in badan aan la isticmaalin rasaasta artilleriga. Marka waxay leeyihin short of artillery ammunition ayaa ka jira dhinaca ruushka, taasoo ka dhigtay in ay labada ciidan markuu ugu horreysay ee ukraine iyo ruushka ay man to man iska horyimaadaan face to face. Marka waxa warbixinta ay sheegayso yacni waa in awoodda ay waxay leeyihiin ruushka oo sii gabaabsi noqonaysa, iyagoo aan ognahan dowladda ingiriisku ay sida badan ay taageertay ukraine. Marka yacni waxay caddaynaysaa in ruushka uu tabartiisu ayna ahayn awooddiisu sidii lagu yaqaanay ee markuu dagaalka bilaabanaya ay tahay, iyadoo ulajeedadu ay tahay in ukraine lagu dhiirigeliyo inay dhulkeeda horaysato oo aynan ruushka oo sidii hore aan ahayn ay ka hortagtay. Laakiin taasi kama hor istaagin ruushka inay qabsadaan magaalada Bakhmut ee hadda ay ugu dambeyn ay hogaal celin ay ku bilaabeen in dib u soo noqdaan, iyadoo la maqli jiray waayahan dambe oo dhan ruushka oo magaalooyinka hore u qabsaday dib looga lagala noqday, iyadoo dib ugarasho ay sameeyeen magaalooyin badan ay ka noqdeen. Laakiin hadda uu dib u soo rogaal celiyey uu qabsadayna magaalo hadda uu leeyahay waa inoo muhiim oo la yiraahdo Bakhmut.
Waata magaaladan aada soo hadal qaaday ee Bakhmut, toddobaadyadii ugu dambeysaba dagaalka xooggiisa uu ka socday, waxaa la leeyahay magaalo istraatiiji ah ma ahan marka loo eego sida loogu loolamayo ama loogu dagaalamayo. Maxay tahay sababta labada dhinac ay xoog intaas la eeg u gelinayaan magaalo aan sidaas istraatiiji u ahayn?
Run ahaantii ruushka waxay u tahay qabsashada magaaladani ku qancin in isagoo ayaamahan waayahan dambe la maqli jiray in magaalooyin laga qabsaday, iban xataa shacabka ruushka ay dareen ka muujiyeen in dagaalka ay noqonayaan qolada lisgaraynaysa, ayaa haddana hogaal celintan uu soo sameeyey magaalada uu qabsaday waxay wax ka taraysaa shacabka ruushka oo taageero badan u muujiya ciidankooda iyo madaxweynahooda, iyagoo bilaabay inay dib usoo noqdaan. Wax weyn ka tari mayso ruushka oo laga qabsaday magaalooyin iyo in dib usoo noqday. Marka hadda waxaad moodaa in isagoo weliba dhawaanta u yeeray ciidankii kaydka ahaa ee ruushka ayaa loo yeeray, waxaa laga yaabaa in Putin uu dagaalkan markan uu usoo galo si xoog ah, waayo wuxuu u yeeray marka hore ciidankii kaydka ahaa dardargelin badan oo xoog loola dareemi karaan waa kan hadda aan arkayno oo hadda magaalada uu qabsaday, halkii isaga uu dib ugurashada ahaa hadda isaga yacni xagga hore usoo socda. Marka backhome waxbay ka taraysaa dadkii shacabkii ruushka ahaa, waxay kaloo wax weyn ka taraysaa maqalkii ahaa in ruushka dib ugurasho badan uu sameeyey awooddiisu sii yaraanayso, oo hadda maqalku isu bedeli doono inuu dhugo qabsanayo, in magaalooyin uu qabsanayo, inuu dib usoo rogaal celiyo, in ciidankiisa dib ugu habeeyey. Inkastoo dagaalku aad u kulul yahay, haddana waxaad moodaa dib u soo noqosho inuu bilaabay hadda oo ah in dagaalku dardar cusub geliyey taalifkigeeda propagandahaas wax badan bay ka taraysaa. Waanu ognahay magaalada Bakhmut istraateji maaha, laakiin istraatiijiyada kale ee xagga midiyaha iyo shacabka iyo caalamkaba ayay wax weyn uga taraysaa ruushka waa inuu dib usoo noqday.
Waa tahay ugu dambeyntii maxamed, oo dagaalka muddo wuxuu jirsaday sanad ayuu hadda kor u dhaafay, ma jiraan wax dadaalla ah oo socda oo nabadeed oo la doonayo bal in si uun lagu soo afjaro?
Run ahaantii waagi hore waxa isku dayi jiray bilowgii dagaalka dowladda Turkiga oo labada dowladood kala dabqaadaysay, laakiin markii dambe hawada ayuu ka baxay oo heshiiskaas iyo wadahadalkii iyo wixii ay ka dhex waday wuu iska istaagay. Laakiin hadda mar dhaweyd ayaa shiinaha ayaa wuxuu ku dhawaaqay in qorsha uu la yimid uu ahaa in dagaalkan lagu soo afjaro oo nabadgelyo lagu bedelo, laakiin sida uu u hirgeli doono ma naqaan. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee China ayaa sidaa ku dhawaaqay in qorsho cusub ay libaaday, iyadoo la ogyahay qaashka China laftigooda in waagi dagaalka uu bilaabmayay ay garab u muujiyeen ruushka, ayna yidhaahdeen waxaan saxiixana heshiis military, in dhinaca kale ay ukraine aamini doonaan oo dagaal dhexdhexaadin u wado China miiska tagi doonaan oo ku cazimayeen China waan arki doonaa, laakiin ilaa hadda weli wax soo fariista ma jiro. Fikraddii oo keenay China ay ahayd in uu dhexdhexaadin doonana, yacni maqalkeedii waan maqalnay, laakiin actionkii ayaa maqan, weli lasma hor fariisan. Inuu hirgeli doono, inuu hirgeli doonana waqtiga ayaa sheegi doona.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub oo khadka telefoonka igu warramayey. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada ka socda wadamada safka hore ayaa dhawaan la filayaa inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka, kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda. Haddaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysaa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka Al-Shabaab? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Isxaaq Xuseen Mursal iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Isxaaq Xuseen.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Seenabe wa mahadsan tahay VOA wa salaamay marka hore yaadigaba. Marka aan ka hadlo, waan ognahay beri dhaweyd in mardi ee madaxweynayaasha saraakiisha dalalka dariska safka hore madaxdooday ay madaxda Soomaaliya ay ku shireen magaalada Muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta looga saaro dalka ayay isku afgarteen. Aniga markuu aan aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban lasoo afjari karo, maxaa yeelay waad ogtihiin haddaba ciidamada Soomaaliya asharka ay u dhigeen khawaarijta embargagixisada. Haddii ciidamada safka hore ay soo galaan, waxaan aaminsanahay maadaama aan takhasus u leeyahay la dagaalanka khawaarijtan, aan wax badan aan ka ogahay in muddo kooban lagu soo afjari karo, waayo ciidan badan ma haystaan. Ciidamadooda awooddooda waa la weeqay. Hadda marka waxa weeya in la israaciyo bas ah ayay rabaan, marka waa lagu guuleysan karaa qabaa. Sidaasaan aaminsanahay.
Dr. Cabdinaasir,
waa mahadsantahay walaal. Ku soo biiritaanka ciidamadani ee wadamada dariska, waxaan isleeyahay anigu ilama aha inay wax badan ka bedeli karto ama macnaha si kooban loogu adkaan karo Al-Shabaab. Waxaan rabaa inay dadkeena aan xasuusiyo waxa wadanka jooga hadda 20,000 in ka badan oo ciidama oo ka yimid wadamo badan oo Afrikaan ah. Ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhammaystiran. Waxay hore ula dagaalameen Al-Shabaab. Waxay wadanka joogaan wax ka badan 10 sano. Anigu marka ma aqaano waxyaabaha ciidamadaasi ee gobolada ay gobol ka imaanayo ama wadamada safka hore ka imaanayo, waxa awoodda dheeraadka ee la imaanayaan ay si degdeg u soo afjari karaan, anigu ma fahmin. Waa wax uun lisleeyahay, waa macquul waxba kusoo kordhinayaan labadiidana, laakiin sida loo dhigayo anigu ilama aha. Marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiican yihiin ciidamada soo geli doono oo ay ka imaan doono wadamada dariska. Way ka micnaha khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen Shabaabka. Marka waxaan isleeyahay anigu wax badan sooma kordhinayaan, si sahlaana kuma soo afjari karaa Al-Shabaab.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Isxaaq, waa dhegeysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in ku soo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay ku soo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin Shabaab, inkastoo isbeddel ay keeni karaan, adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socda marba haddii ay ku soo biiraan ciidamada dalalka safka hore? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Dr. Cabdinaasir?
Waad ogtihiin ciidamada joogay xilligii waxay hadda ka horreeyay dagaalka si toos ah uma soconayn. marba meel baa la aadayay hoogo juwalisiin oo laga soo laaban jiray. Hadda ma aha sidii ma aha, way ka bedelan tahay. Waa safkii hore ciidamada oo dhan dowladaha deriska odhan soo galahayo. Waxaana lagu ballamay madaxweyneyaashii Saraakiishii shirkaas ku ballameen in si dhaqse loo soo afjaro nimankan Al-Shabaabka, maxaa yeelay dowladaha deriskii halis ay ku yihiin, guud ahaan gobolkay halis ku yihiin. Waad ogtihiin Ethiopia ay galeen, gudaheeday dagaal ka sameeyeen, dhibaato u geysteen. Marka waxay dhaafayaan malaha. Marka maadaama sidaas ay tahay, waxaa la isku go'aan adag hoose laga wada xareegay in nimankan bataatam la soo afjaro. Madaxweyneyaashii, saraakiishii dhammaan sidaas la isku afgartay. Marka waxaan leeyahay waa la soo afjari karaa, way sahlan tahay, weliba muddo kooban baa lagu soo afjari karaan qaba.
Doctor Cabdinaasir Isxaaq waxa uu leeyahay kusoo biirista ciidamada dalalka safka hore howlgalka military ee Soomaaliya ka socda inay wax weyn ku soo kordhin karto howlgalka maadaama dalalkaasi ay u midoobeen dagaalka socda. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Waxaan rabaa horta marka hore inaan isla fahno, shabaab ciidamada inay soo galaan shabaab dagaal ku qaadaan ma samayn karaan? Waa sax, way samayn karaan. Waxaan isku haysanaa oo kala aragtay duwanaa waxa waaye ciidamadaas ayaa soo afjaraaya waqti kooban ku soo afjaraa shabaab in la yiraahdo ama lagu fikiro. Waxaan isleeyahay aragtidaas aanay ilaama sahlana. Xataa fiiriso xataa wadamadan dariska ee saddexda wadan, marka mid u fiiriso mid kasta xaaladiisa hayaa haysata oo qaaska. Jabuuti hadda kama filan ciidamo badan inay keento, Kenyana ciidamadeeda duruufo kale iska haysto. Xataa tusaale waxaa kugu filan markii soo galeysa Jubbaland waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo. Haddana waa sidaas oo kale, ciidamadii uu roonaa ee la dhigi kara wax way ka keeni karaan waa dhanka Ethiopia ciidamo ka imaan kara. Ciidamada Ethiopia ka imaanayane waxay kasoo baxeen waayahantaba dagaalo sokeeye oo dhexdooda ah oo aad u wiiqay dhanka xagga ciidanka iyo xagga dhaqaalahaba. Marka duruufahaas jira hadda kusoo aaday iyo xilligaana, waxaan isleeyahay ma sahlanaa doonto inay dagaal gudaha Soomaaliya ku galaan ee waqti kooban kusoo afjaraan, laakiin dagaal waa bilaabi karaan.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay Doctor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaana soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo caalaba inakaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqinaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A-da Talyaaniga iyo La Ligaha Spain. Galabtana barnaamijkan waxaanu ku faaqidi doonaa horyaalka xiisaha badan ee Ingiriiska, xilli kulamo waaweyn oo xasaasi ay dhacaan. Waxaana galabta barnaamijka ku faaqidi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska sida Man United iyo Liverpool, Arsenal iyo Bournemouth, Manchester City iyo Newcastle United. Waxaana galabta barnaamijka ila faaqidaya Liban Cabdiwarseem oo kamid a wariyaasha falanqeeya ciyaaraha iyo jooga Muqdisho, Raaqiya Cabdulqaadir Kulle oo kamid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee The Gunners Arsenal, iyo Maxamed Cali Xaashi oo kamid a dhalinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Raaqiyo, taas oo ahayd waxa laga qabtay kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horealka ingiriiska iyadoo ku bilaabaysa kulankii Arsenal iyo Bournemouth ciyaartii ka dhacday Emirates Stadium
ee wadaw ahay todobaadkii 26aad horealka Premier League kulamadii sabadana dhacay kulankii u dhaxay kooxda Arsenal iyo Bournemouth kulan soo laabashay ajeeb Arsenal sameeyso aha kulankaas oo Arsenal lees dhaaliilay horealka gacanteedu uu ka sii baxsan kara hadane soo laabashay ajeeb sameeyso laba gool loogu hormaray saddex kubad shee daqiiqadii ugu dambeysayna Nelson oo gool saddexaad Arsenal u dhali Arsenal xil ciyaareedkan waxa dhig karnaa horealka Premier League ayada marabti asaar oo horealka Premier League marka aragtid soo laabasho kulamo dhore uu sameeyay
aan maxamed cali haashi horealka ingiriiska meel xasaasi ayuu soo maraya aan kooxda kubada cagta ee Chelsea waa isoo kacday hal ibre lil isku dhaaftay halka aan u iman doono falaqeynta kulankii weynaa ee Liverpool iyo Man United hay soo dhaw
aan aadi aad markale waa ku dhawahay idaacada VOA markii aan ka hadlo su'aasha hadda aad soo dhaxdhigtay ee Chelsea iyo hal ibir ee ku qaarijisay dhigeeda kale ee Leeds runtii Chelsea waxay u tahay kulankaas kulan aad iyo aad xamaasadeeda kor u kacday taasina waxa ugu wacan macalinka oo asagana pressure adag saarnay oo kulamadii loo qabtay ee kamid tahay doosa badin ee noqon lahayd in oo ka qaato boorsadiisa gigada Stamford Bridge ee Chelsea rajo weyn ay soo gelinaysa inay u soo dhawaato saqafyada ay loogu dagaalamo Europe League sida jaambaha inkastoo aan isdhiig karin jaambaha awood badan way soo saari kartaa laakiin Europe League kale waa laga yaabaa inay soo tigsato kaalmahan ay soo ciriirsato
liban Cabdi Warsame kulankii weynaa ee u dhaxeeyay Man United iyo Liverpool kulankii xasuuqa baan loo geystay United garoonka Anfield ku soo dhow VOA maxaa kala dad
xalay waxa la ciyaaray kulamo ee ka tirsan horyaalka Premier League kulanka hadda sida aad sheegtay isha lagu hayna kulanka weyn ee Manchester United Liverpool ayuu ahaay oo Anfield ka dhacay ciyaartaasi inta badan waxaa la saadaalinayay hadii la kala badina in gool yar uu kala badi doono Manchester oo form fiican ku jirta kulamada u dambeeyay waa la dhageysay Liverpool waa ka jabnay oo la sameeyay Liverpool haddii badisana gool intaan la kubadi kartaa laakiin mucjisa dhacdayo toddoba gool ayaa lagu dhuftay kooxdii kubad cagta Manchester United markii imaad garoonka Anfield taageerayaashi oo markaasi aad u kacay Liverpool kooxdana markaasi Liverpool waxay doonaysaa inay ku soo dhawaato booska afarad ee loogu soo baxay Champions League ee taariikh cusub ayaana dhacday ee toddoba gool in Manchester laga dhaliyo waxa ugu dambeeyay sanadkii 1931 ciyaar markaasi Wolves ay wajeen oo Boxing Day ee markaasi la ciyaaray marka Liverpool taariikhdaas ayay Manchester United dib ugu celisay waxayna noqotay ciyaar laga yaabsaday taageerayaasha kubadda cagta intaas kadib kulankan Manchester United lagu tijaabinay horyaalka tartan u tahay oo Arsenal iyo Manchester City ma la tartami kartaa ayaa su'aasha ahayd laakiin kulankan ayaa fanaaqash kubadda cagta dhab isku hayeen kulankan hadii soo badiso macnaa Liverpool ay kasoo badiso United waxa loo rajaynayay inay tartan noqon karto laakiin hadda waxa isku dhamaaday waa ina Champions League ee booska mutaqaana saddexaad ama afartaba waa ina Manchester United ilaastaa
waa masantahay waa kugu soo noqonaya liban raaqiyo mahmisanta adiga fikradda ah in Man United ay ka hartay loolanka horyaalka Ingiriiska maadaama Liverpool sibaan ay kaga badisay
waa masantahay misdhihi kare United way soo laaban kartaa ani aaminsanahay horyaalkana ma la saadaalin karo City iyo Arsenal United kulli waxa is dhig kara United way soo noqon kartaa laakiin kaalinka saddexaad ama kaalinkeeda labaad inay ku dhameysato waa laga yaabaa laakiin horyaal ma qaadi karto daradan adag way ka soo kabsan ka wax ku dhacayna xasuuqay ahaayeen Manchester United inay soo laabtaan urjeenaar Manchester
aad iyo aad ma horta waxa xaqiiqo ku jirin in Arsenal horyaalkan tiidi ay ku qaadi lahayd ay tahay horyaalkan mid xigta afarta way iska cadahay Liverpool hadda xoog badan soo wado Newcastle iyo Tottenham awood badan ay saarayaan malahan kaalinta afarad hadii san Tottenham iyo Liverpool is u dhixinin kaalinta afarad Liverpool soo arisay doonta halka Arsenal ay tahay ka harsantahay horyaalka 12 kulan 12 kaas kulan tijaabi u tahay waxaan rajaynaynaa lugta City bis aan cabsi badan ka qabna hadii aan nahay taageerayaasha Arsenal lugtaas hadii ay tahay inta tagna aan ka qaadana dhibcahaas waa kiino la calaamay saari doono
marka oo maasantahay ugu dambeyntii waxa ku soo gabagabeynaa Raqiic Cabdul Qadir guud ahaan marka falanqeyso maxaa ka qaldana horta Man United sidaan ay u ciyaarto oo Liverpool ay ku tumato
waa maasantahay ugu horeen boorta Ten Hag uu is qaldan shaxdu ku soo kalaay in xidiga Fred lamida oo garoonka ku soo bilaabmay ahayn haddana way dhacday haddana bedelkii uu iska sii qaldan Martinez soo bixiyay marka United waxa ay sidii kara gool dara aan filayda ka soo doonatay Ten Hagna qaladkaas uu ka shalaayn doonaa marka eegna dhanka Liverpool Arnold qayb ka ah xidigyaasha bandhig cajiib ka sameeyay Salah qayb uu ka ahaa oo laba gool uu dhaliyay caawin uu sameeyay laba caawin ee heeg ee kooban laba gool uu kaliyay Manchester United si la mid ah Firmino gool uu kaliyay Nunesna laba gool uu kaliyay xasuuqta ana loo geystay sidii kara kooxda Manchester United horyaalkan waxa ay sidii kara afarta sar Arsenal hadana ana horyaalka waa qaadna hadda wana la calaamay saare kaalinka labaadna Manchester City qofna kuma heystaa sidii kara kaalinka فريق استحاد وحاجة ألالها نيوكاستل إنهي كشان حتى يونايتد نافرات أهدا وماسنتا
أهد بعد ما سنتهن دمانتين با كواسو حيك الأهيان محمد علي حاشي راقي عبد القادر كل يلي بان عبد ورسمة أو دمان تود بإقلاقي بقلي برامش كافاق داد عيارة طلبات كفيو اي تنية كلا كان كيس حقا ومهد علي حدر ونكي قلتك يا سداسيو نبادينا
مهد سند مهد علي حدر مركنا ديك السيال قوي قبيد إذا عدنا وكوسي سيقينا عود كهيبا نورا أيان إذن عيارنا
I'm not waiting to
استاسي صواب كلاي يهيب محمد ودون هيب النورة وحيق بقبوه هيدي دا عدي قلب نموه سيتوه سيدين كليماني سيلا انت عفك الصومالي غاية فيوه تاني يكون انتدن بنا ديجي سيال وحاني دين لان هاي نباد قليو